Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syara umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua bab sekaligus, yaitu bab yang ke-36 dan bab yang ke-37. Yang mana bab yang ke-36 ini diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu babu maja'a fir riya. Bab yang telah datang penjelasannya berupa ancaman dari Al-Quran maupun As-Sunnah tentang riya. Pada bab ini insyaallah taala ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah seperti biasanya munasabatul hadzal bab li kitabit tauhid, yaitu hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Kemudian poin yang kedua adalah makna dari riya dan yang semisal dengan riya, yaitu sum'ah. Makna dari riya dan yang semisal dengan riya yaitu as-sum'ah. Kemudian yang ketiga, poin ketiga yang akan kita bahas adalah hukum riya, hukum dari perbuatan riya. Kemudian yang keempat adalah hukmul amali idha khalatahu ar-riya, itu hukum suatu amalan yang dia tercampur riya. Kemudian yang kelima adalah tentang bahaya-bahaya riya. Kemudian poin yang keenam adalah tentang ilajur riya, yaitu pengobatan riya. Kita bahas poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, di dalam kitab anak ini halaman 89, beliau mengatakan wa munasabatu hadzal babi li kitabit tauhid. Dan munasabah hubungan bab ini dengan kitabut tauhid adalah anna fihi bayana naw'in min anwa'i asyirkil asghar. Bahwasanya di dalam bab ini menjelaskan salah satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan yang asghar. Wa dhalika anna hadzal kitab sannafahu asy-syekh rahimahullah ta'ala fi bayanit tauhid wa bayani ma yudaduhu minasirkil akbar au yunakisuhu minasirkil asgor. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ya, bahwasanya kitabut tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka di dalam kitab beliau ini membahas, menjelaskan tentang tauhid, kemudian menjelaskan hal-hal yang menjadi lawan dari tauhid, yang menafikan kesirikan yang akbar, lawan dari tauhid yang berupa syirik akbar, ataupun hal-hal yang mengurangi kesempurnaan tauhid berupa syirik asghar. Ya, maka di dalam bab inilah, yaitu bab ar-riya, beliau jelaskan di dalam kitabnya itu kitabut tauhid, karena riya ini termasuk dari perbuatan syirik asghar yang dapat mengurangi ketauhidan pada diri seseorang. Ini penjelasan hubungan bab dengan kitabut tauhid yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yang intinya bahwasanya riya itu termasuk dari jenis kesyirikan yang asghar yang dapat menafikan, mengurangi kesempurnaan tauhid pada diri seseorang, sehingga dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya yaitu Kitabut Tauhid. Kemudian yang kedua adalah makna dari riya. Untuk kita bisa terhindar dari riya, maka otomatis kita harus memahami hakikat makna dari riya dan yang semisal riya, yaitu as-sum'ah. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ar-riya adalah ayadhhara al-abdu ibadatahu aw yuhassinaha liyurahun nasu fayamdahuna 'alaiha. Jadi riya adalah seorang hamba menampakkan suatu peribadahan. Jadi menampakkan suatu peribadahan atau dia membagus-baguskan suatu peribadahan karena manusia melihatnya. Dia tahu ada manusia yang melihatnya dan dia mengharapkan pujian dari manusia yang melihatnya. Jadi ana ulangi sekali lagi, ya, hakikat dari riya adalah menampakkan suatu peribadahan, ya, seorang hamba menampakkan suatu peribadahan atau dia membagus-baguskan suatu peribadahan, ya, karena ingin dilihat manusia dan ingin dipuji oleh manusia. Maka dari definisi ini kita dapat simpulkan bahwasanya hakikat dari riya itu jika terkumpul dua hal. Yang pertama yaitu seorang manusia dia menampakkan suatu peribadahan kepada manusia. Dan yang kedua tujuannya adalah agar dia dipuji. Inilah hakikat dari riya. Maka apabila ada seorang yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah, yang dia tujukan ibadah ini dia niatkan ya agar manusia melihatnya dan memujinya, maka inilah yang dikatakan dengan riya. Oleh karena itulah dikeluarkan dari hal ini, jika seseorang menampakkan suatu perbuatan yang bukan ibadah ya, dengan tujuan agar dia dipuji oleh manusia, seperti dia misalnya beli jam tangan seharga 20 juta. Kemudian dia pamer, wah sekarang jam berapa ya? Tak lihat dulu ya. Misalnya ya, agar dipuji oleh manusia. Ini namanya riya bukan? Bukan. Kenapa? Karena ya, apa yang dia lakukan ini bukan suatu peribadahan. Maka ini tidak dikatakan riya, babnya nanti beda. Ya, dia nanti bab ini masuk ke dalam bab takabur, sombong. Ya, tapi tidak termasuk dari riya yang hukumnya adalah syirik asghar. Kemudian dan tidak termasuk dalam hal ini, seseorang yang dia menampakkan suatu ibadah agar manusia melihatnya, namun tujuannya agar dia tidak dipuji, tapi tujuannya agar dia misalnya dicontoh. Misalnya ada seorang ustaz ya di suatu pondok, misalnya dia melihat kok santri-santrinya kalau masuk masjid misalnya ya, langsung duduk enggak sholat attahiyatul masjid misalnya. Dia contohkan, dia nampakkan peribadahan, dia masuk ke dalam masjid, kemudian dia sholat attahiyatul masjid, agar dia tujuannya agar murid-muridnya melihatnya dan mencontohnya. Maka ini pun tidak termasuk dari riya. Jadi suatu amalan itu dikatakan riya jika seorang hamba itu menampakkan suatu ibadah agar manusia melihatnya dengan tujuan agar manusia tersebut memujinya. Itulah yang dikatakan dengan riya. Adapun as-sum'ah, sum'ah ini semua dia dengan riya. Hanya bedanya, ya, sebagaimana yang definisikan oleh para ulama, kalau sum'ah adalah ayakmalal abdu al-amala liyasma'a bihin nas wa yathnu alaihi. Yaitu seorang hamba mengamalkan suatu amalan agar manusia mendengarnya dan memujinya. Jadi antara perbedaan antara riya dan sum'ah, kalau riya itu terkait dengan amalan-amalan yang terlihat, yang dilihat oleh manusia, adapun sum'ah ini terkait dengan amalan-amalan yang didengar. Seperti dia membaca Al-Quran, kemudian dia bagus-baguskan agar orang yang berada di tetangganya, orang yang berada di sisinya memujinya, ya, karena bacaan Al-Qurannya yang bagus. Maka ini dikatakan sum'ah. Kalau misalnya ada seorang semalam dia sholat malam, tidak ada yang melihatnya. Kemudian tatkala pagi hari dia mengatakan, "Duh, ngantuk banget deh." Sengaja. Kenapa ngantuk? Semalam anak sholat malam. Misalnya ini ya. Ini termasuk riya atau sum'ah? Termasuk dari sum'ah. Ya, termasuk dari sum'ah. Ini di antara contoh-contoh riya dan sum'ah. Kemudian yang ketiga adalah hukum riya. Hukum riya, ana ambil penjelasannya dari Tauhid Muyassar. Tauhid Muyassar, enggak bawa kitabnya. Ini kitab yang bagus sekali nih ya, Tauhid Muyassar. Halaman 95 dan ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid halaman 90 tentang hukum riya. Dan ini pun dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid. Apakah hukum riya? Hukum riya itu terbagi menjadi dua. Hukum asalnya adalah sirkun asgar. Hukum asal dari riya adalah sirkun asgar. Kapan riya itu sirkun asgar? Yaitu jika yasiru riya, sedikitnya riya. Al-Imam Ibn Qayyim tatkala mengibaratkan riya yang hukumnya syirik asgar, dia mengibaratkan dengan istilah yasiru riya, sedikitnya riya. Ini hukumnya syirik asgar. Maka dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya, itu kitab Al-Qaulul Mufid, maka mafhumnya kalau kathiru riya, banyaknya riya, dalam artian jika seluruh amalan seseorang atau sebagian besar amalan seseorang itu karena riya, karena ingin dipuji oleh manusia, maka hukumnya beralih kepada syirkun akbar. Dan yang seperti ini tidaklah mungkin terjadi kecuali dilakukan oleh orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik yang seluruh amalan mereka atau sebagian besar mereka itu karena riya. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwasanya hukum riya itu hukum asalnya adalah syirik asgar, yaitu yasiru riya, sedikitnya riya. Pada sebagian kecil saja peribadatan yang dilakukan oleh seseorang yang dia riya. Namun mayoritas amalnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika kathiru riya, banyaknya riya, dalam artian adalah seluruh amalnya atau sebagian besar amarnya karena riya, maka ini hukumnya adalah syirkun akbar. Di dalam kitab ini dikatakan, dan ini tidaklah muncul dari seorang mukmin, akan tapi muncul dari orang-orang yang munafik. Hanya saja dicontohkan oleh seorang ustadz ya, di Jaminur Rahman, beliau mengibaratkan seperti ini, misalnya seseorang hidup di muka bumi ini anggaplah 50 tahun. Dia beribadah selama 50 tahun, beribadah kepada Allah selama 50 tahun. Anggaplah ibadah yang dia lakukan 1000 kali peribadahan. Ternyata peribadahan 1000 kali yang dia lakukan, 900-nya itu riya. Dan yang 100-nya itu ikhlas. Maka yang seperti ini dimasukkan dalam kategori kathiru riya, banyaknya riya. Dan kita ini tidak mengetahui manakah amalan kita ini yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan adakah amalan kita ini yang termasuk dari perbuatan riya. Dan riya adalah merupakan suatu amalan yang tercela, yang memang sangat sulit bagi manusia untuk menghindarinya. Diibaratkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya riya itu ibarat lautan yang tidak bertepi. Dalam artian setiap orang itu mesti pasti dihinggapi rasa riya. Dan yang namanya iblis itu pintar ya, iblis itu pintar sekali di dalam menyesatkan manusia. Iblis tahu bahwasanya tabiat manusia itu adalah suka dipuji. Tidak ada seorang manusia pun yang suka dicela, enggak ada. Mesti manusia itu suka dipuji. Dari sisi inilah iblis mengambil celah. Oh, manusia ini suka dipuji. Dia bisikan agar tatkala manusia ini beribadah dengan mengharapkan pujian manusia. Oleh karena itulah yang namanya riya itu sangat-sangat sulit untuk kita hindari. Oleh karena itulah Al-Imam Ibn Qayyim yang mengistilahkan riya itu seperti ibarat lautan yang tidak bertepi. Setiap manusia itu mesti terhinggap yang namanya riya. Hanya saja nanti tugas kita, bagaimana tatkala kita beribadah kemudian muncul perasaan riya, bagaimana sikap yang benar? Maka insya Allah nanti kita akan jelaskan pada poin yang selanjutnya tentang hukum suatu amalan yang dia tercampur riya. Ya, jadi hukum dari riya adalah ada dua, yaitu syirik asgar, dan ini adalah hukum asalnya. Kapan syirik asgar? Yaitu jika yasiru riya, sedikitnya riya. Namun apabila kathiru riya, banyaknya riya, dalam artian seluruh amalnya atau sebagian besar amalnya riya, maka ini masuk ke dalam hukumnya syirik, syirik akbar. Kemudian poin yang selanjutnya adalah hukum amalan yang tercampur riya. Ini anak ambil juga dari Tauhid Muyassar ya. Dan ini diambil penjelasannya dari kitab Qaulu Mufid. Hukum amalan jika tercampur riya. Bagaimana nasib suatu amalan yang amalan tersebut tercampur riya? Di sini dikatakan lahu thalathu halatin. Ada tiga keadaan suatu amalan yang tercampur riya. Yang pertama adalah annal ba'itha minal asli mura'atun nas. Suatu amalan yang pendorong asalnya adalah karena riya, ingin dilihat oleh manusia. Ada seorang dia sholat. Kenapa dia sholat? Karena dia memang sholat ingin dipuji oleh manusia. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mendorong dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena mengharapkan pujian manusia. Jadi riya munculnya di awal sebagai pendorong dia melakukan suatu peribadahan. Fahada syirkun, maka inilah hukumnya syirik. Wal ibadatu batilatun, dan ibadahnya batil, tidak sah. Kemudian yang kedua, antakuna niyatuhu lillah thumma tara alaihi riya. Keadaan yang kedua yaitu amalan yang dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian muncul riya di tengah-tengah. Kalau yang pertama kan awalnya memang pendorong dia beramal karena riya. Tatkala dia sholat ya at-tahiyatul masjid misalnya, memang dia karena ingin dipuji oleh manusia. Maka yang seperti ini jelas hukumnya syirkun, dan hukum asalnya adalah syirik asghar dan ibadahnya batal. Kemudian yang kedua, seorang yang beribadah niat awalnya lillah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian tiba-tiba muncul riya di tengah-tengah. Maka di sini dijelaskan ada dua keadaan. Yang pertama, apabila dia ya, melawan rasa riya yang muncul dan tidak membiarkan riya ya, berada di dalam hatinya, maka riya yang muncul tersebut tidak memberikan pengaruh. Ada seorang sholat, ya, tidak ada orang, dia sholat at-tahiyatul masjid, kemudian dia mendengar ada orang masuk ke dalam masjid, tiba-tiba muncul perasaan riya. Maka dia lawan riyanya. Ya, dia berusaha melawan perasaan riya tersebut, dan dia tidak membiarkan riya berada bercokol di dalam hatinya, maka riya yang muncul pada saat itu tidak memberikan pengaruh bagi amalnya. Amalnya tetap diterima. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, seseorang tatkala dia sholat kan, dia sholat ikhlas karena Allah, kemudian muncul riya, dia tenang dengan riya yang datang dan membiarkan riya itu tetap bercongkol di dalam hatinya, dan dia tidak menolak perasaan riya yang muncul. Maka yang seperti ini pun ada dua keadaan, dilihat dari jenis ibadahnya. Ya, ada dua keadaan dilihat dari jenis ibadahnya. Yang pertama, jika di sini dikatakan idza kana la yunbaniya akhiruhu ala awwaliha fal awwalus sahihun wa ma dakhala minar riya fa batilun. Jika suatu ibadah yang akhirnya itu tidak dibangun di atas yang awalnya, dalam artian ibadahnya itu tidak merupakan satu kesatuan, maka kalau seperti ini yang ikhlas diterima, adapun yang riya ini tertolak. Contoh misalnya dicontohkan oleh Syaikhul Utsaimin, misalnya kita memiliki uang 100.000. Ya, tiba-tiba ada seorang pengemis datang minta kepada kita, kemudian kita kasih 50.000. Pada situ tidak ada yang melihat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oh, tiba-tiba dari kejauhan ada Ustaz Abu Sa'ad. Wah, ada Ustaz Abu Sa'ad nih. Woi, Bapak sini, Bapak sini. Ini saya tambahin 50.000 lagi. Riya, ingin dipuji Ustaz Abu Sa'ad. 50.000 yang awal ikhlas, 50.000 yang kedua riya karena ingin dipuji. Maka kalau ibadahnya ini yang sedekah ini adalah merupakan suatu ibadah yang akhirnya tidak dibangun di yang di awalnya maka yang seperti ini, maka yang ikhlas berpahala, adapun yang riya dia berdosa dan amalnya batil, ya. Kemudian yang kedua, apabila amalnya ini merupakan satu kesatuan yang akhir dibangun di atas yang awal. Dicontohkan oleh Syaikh Shalih Utsaimin seperti sholat. Seorang sholat, misalnya dia sholat zuhur 4 rakaat, ya. Di rakaat yang pertama dan kedua ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi di rakaat yang ketiga dan keempat dia riya. Bagaimana nasib sholat yang dia lakukan? Apakah yang dua rakaatnya diterima, ya, dan dua rakaat yang lainnya dia berdosa? Maka kalau yang seperti ini, karena sholat adalah ibadah yang merupakan satu kesatuan yang akhirnya dibangun di atas yang pertamanya, maka ya amalnya dia, sholatnya dia ini batil, ya, tidak sah, tertolak. Ya. Kenapa? Ya, beda kan dua-dua, ya. Enggak semuanya. Kan sholat itu kan yang makan sholat dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, maka itu tidak termasuk. Ini ya, kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga. Muncul riya setelah selesai ibadah. Sudah salam, assalamualaikum, tiba-tiba di sampingnya itu ada calon mertua. Misalnya ya, sudah ikhlas nih, Allahu Akbar, awalnya sudah ikhlas, selesai sudah ikhlas, kemudian muncul riya setelah selesai ibadah. Kira-kira nasib ibadahnya gimana nih? Sah apa enggak? Maka di sini la yu'athiru 'alaiha syai'an. Maka riya yang muncul tersebut tidaklah memberikan pengaruh sedikit pun. Hanya saja dia tetap berdosa atas riya yang muncul kalau dia tidak melawan. Tapi tetap ibadahnya sah. Ya, tapi kalau riyanya dia misalnya merasa tenang, tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berdosa tersendiri. Dosa dia terhadap riya yang sudah yang munculnya di akhir ibadah dia. Namun kalau riyanya dia lawan, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka riyanya tidak menjadikan dia berdosa. Jadi anak ulangi sekali lagi bahwasanya hukum suatu amalan yang tercampur riya itu ada tiga keadaan. Yang pertama adalah pendorong awal dia beribadah adalah karena riya. Maka ini jelas hukumnya sirkun asgor, hukum asalnya, dan ibadahnya tidak sah. Yang kedua adalah pendorong asal dia beribadah adalah lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tengah-tengah muncul riya. Maka yang seperti ini ada dua keadaan. Jika orangnya ini dia melawan dan tidak membiarkan riya itu berada pada dirinya, maka riya yang muncul itu tidak memberikan pengaruh bagi amalnya. Namun jika dia tidak melawannya dan dia merasa tenang dengan riya yang muncul, maka ini pun dilihat. Nasib amalannya dilihat. Ya, kalau amalannya tidak satu kesatuan, yang akhir tidak dibangun di atas yang pertama, maka yang seperti ini, yang ikhlas diterima, yang riya tertolak. Namun jika amalnya itu adalah suatu kesatuan yang akhir dibangun di atas yang awal seperti sholat, maka semuanya tertolak. Yang timbul pertanyaan, ya, tatkala misalnya seorang sholat sunnah, kemudian dia merasa di rakaat yang kedua dia riya, apakah dia harus mengulangi atau tidak? Ini sudah perasaan dulu pernah dibahas ya sama Ustaz Abdul Zain, ya, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu sebelum bulan puasa, ya. Kira-kira harus dia mengulang atau tidak? Waduh. Harus diulang apa enggak? Ngulang apa enggak kira-kira? Tidak? Kalau penjelasannya Ustaz Abdul Zain, ya, dia dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, maka yang seperti itu, karena kalau seandainya ya seorang dia sholat awalnya ikhlas, kemudian timbul riya, kemudian dia tidak melawan sampai salam, ini sholatnya kan enggak sah. Maka dia wajib untuk apa? Mengulangnya. Wajib untuk mengulangnya. Namun Anda dapat juga penjelasan dari ustadz yang lainnya, Ustadz Said, ya. Beliau dapat penjelasannya dari daurah, tatkala beliau mengikuti daurah di Al-Irsad, tapi tidak menyebutkan siapa syekhnya. Kalau yang seperti ini, maka sebaiknya jangan diulang. Kenapa? Nanti dikhawatirkan timbul perasaan was-was. Ya, dia sholat sunnah misalnya, kemudian dia sudah selesai, ada orang tiba-tiba muncul ria, dia enggak tahu nih dia lawan apa kagak misalnya gitu ya. Kemudian dia ragu-ragu, "Duh, ini tadi anak ria apa enggak ya? Ah, tak ulang." Ya. Kemudian besoknya dia seperti itu. Maka kalau dikhawatirkan timbul seperti ini rasa was-was, maka sebaiknya dia tidak mengulangnya. Ya, dia tidak mengulangnya. Mana yang benar, Allahu a'lam bissawab. Ya. Mungkin dia bertobat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahaya dari riya. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antara bahaya-bahaya riya, yang pertama, annahu syirkun asghar. Bahwasanya riya itu termasuk dari syirik asghar. Dalilnya jelas, itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, fasuila anhu faqala ar-riya. Yang paling aku takutkan menimpa atas kalian adalah syirik asghar. Maka Rasulullah ditanya apa itu syirik asghar, maka beliau bersabda yaitu ar-riya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwasanya dosa itu bertingkat-tingkat ya. Yang pertama adalah kesyirikan ataupun kekufuran. Kemudian yang kedua adalah dosa besar dan yang ketiga adalah dosa kecil. Walaupun di sini dikatakan riya itu adalah syirik asghar, akan tetapi dosanya itu lebih besar daripada membunuh, ya dosanya lebih besar daripada berzina, ya. Lebih besar daripada dosa-dosa besar selain syirik. Ya. Maka ini adalah suatu perkara yang sangat berbahaya. Sementara sebagaimana kita jelaskan bahwasanya riya itu adalah ibarat lautan yang tidak bertepi, mesti setiap kita ini ya sering mungkin dihinggapi perasaan riya. Karena memang tabiat manusia itu ingin dipuji, tidak ada manusia yang ingin dicela, tidak ada. Kemudian yang kedua, bahaya riya, annahu la yukfaru idza lam yatub minhu sahibuhu. Bahwasanya riya itu tidaklah diampuni jika pelakunya tidak bertobat. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 46-48. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni ya dosa kesyirikan dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Di sini duna ini yang lebih tepat diartikan di bawah ya, bukan selain. Ma aqalla minhu, kata Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Dosa yang di bawah. Karena kalau dosa selain syirik, di sana ada dosa yang bukan syirik namun sejajar dengan syirik. Ya, seperti istihza, mengolok-ngolok atau pembatal-pembatal keislaman yang lainnya yang bukan syirik. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada khilaf sebagaimana yang telah kita jelaskan ini pada bab al-khaufi minasyirki ya. Ada khilaf di antara para ulama, maksud syirik di sini syirik apa? Apakah hanya syirik akbar ataukah masuk di dalamnya syirik asghar pula? Maka pendapat yang lebih rajih, Allahu a'lam bisawab, sebagaimana yang dipilih oleh Syekh Al-Syekh, ya beliau menukil pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya di dalam ayat ini masuk juga di dalamnya syirik asghar. Ya, karena di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ayusraka, ini masdar muawwal. Masdar muawwal ini bisa ditakwil ke dalam masdar sharih yaitu israkan. Israkan ini adalah fiil isim nakirah. Nakirah menunjukkan keumuman, sehingga maksud di dalam ayat ini syirik di sini adalah syirik asghar dan syirik juga dan juga maksudnya syirik akbar ya. Dan maksud syirik asghar itu tidak diampuni maksudnya apa? Masih ingat enggak tuh penjelasannya? Masih ya? Syirik asghar tidak diampuni maksudnya apa? Kalau syirik asghar tidak dia tidak bertobat, ya, sampai mati kemudian tidak diampuni, maksudnya tetap bakalan ditimbang. Beda dengan dosa selain syirik. Seorang yang yang dia melakukan perbuatan dosa besar selain syirik, ya, maka ada kemungkinan, seandainya dia tidak bertobat, maka ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah yang pernah disampaikan Ustaz Firanda ya, tentang Bani Israel dua orang itu kan, yang saudaranya ini melakukan dosa, kemudian yang satu ahli ibadah ini menasehati, ya, jangan berbuat dosa, ya berhentilah. Ada apa urusanmu? Kan gitu ya, di binbas itu ya. Kan sampai mati dia enggak bertobat nih. Tapi akhirnya apa? Allah ampuni. Nih. Kemudian orang yang mengatakan ini ya, yang dia Allah tidak akan mengampuni, malah apa? Pahalanya dihapus. Nah, ini menunjukkan selain dosa syirik, ya kalau dia tidak bertobat, maka tahta masya Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah ampuni. Kalau tidak, maka Allah siksa dia. Kemudian yang ketiga, annahu yuhbitu al-amala alladhi khalatahu. Bahwasanya riya itu menghapus suatu amalan yang mencampurinya. Berdalil dengan sebuah hadis an Abi Hurairah marfu'an. Dari Abi Hurairah secara marfu, qala Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Berarti ini hadisnya hadis apa nih? Hadis qudsi ya. Apa perbedaan hadis qudsi dengan hadis selain bukan hadis qudsi? Di sini ada penjelasannya ya. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, wal farqu bainahu wa bainal hadis nabawi. Perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis nabawi, ya kalau hadis qudsi, maka lafdhuhu wa ma'nahu marwiyan anillah. Jadi hadis qudsi adalah hadis yang lafaz dan maknanya itu diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis qudsi. Adapun hadis nabawi adalah makna ma'nahu minallah walakin lafdhuhu minar rasul. Kalau hadis nabawi adalah hadis yang maknanya berasal dari Allah namun lafaznya berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan firman Allah, wa mayantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kalau hadis qudsi itu lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis nabawi adalah hadis yang maknanya berasal dari Allah namun lafaznya berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasannya Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, ini buku ana halaman 94. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aqna syuraka'i anisyirki." Saya tidaklah butuh dari persekutuan atas suatu kesyirikan. Maksudnya, ana aqna syuraka'i anisyirki, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, ai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ghaniyun an ibadati khalqihi. Allah itu kaya atas ibadah yang dilakukan oleh makhluknya. Kaya ini maksudnya goni tidak butuh. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh terhadap peribadahan yang dilakukan oleh seseorang. Kalau Allah tidak butuh terhadap ibadah yang dilakukan oleh seseorang, padahal ibadah tersebut adalah ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka lebih-lebih lagi kalau ibadah tersebut dicampuri dengan kesyirikan. Ya. Wa innama amarahum bi ibadatihi limaslahatihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita manusia untuk beribadah itu maslahatnya adalah untuk manusia. Maka di sini Syaikh Shalih Al-Fauzan mengatakan limaslahatihim hum limaslahatihim hum. Domir hum yang kedua ini sebagai apa nih? Kalau limaslahatihim him, domir him yang di sini kan domir apa namanya? Domir muttasil fi mahali jarin ya, sebagai mudhofun ilaih. Hum yang kedua sebagai apa? Taukid, penegas. Jadi benar-benar bahwasanya ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu kebaikannya kembali kepada kita. Li'annahu muhtajuna ila Allah wa la yuqarribuhum min Allah ila al-ibadah. Bahwasanya yang namanya manusia itu, ya kita ini ya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah mungkin kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka peribadahan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini manfaatnya kembali kepada diri kita. Allah tidak butuh sama sekali ibadah yang kita lakukan. Kalau Allah tidak butuh dengan ibadah yang kita lakukan, walaupun ibadah tersebut ikhlas, maka lebih-lebih lagi kalau ibadah yang kita lakukan adalah karena selain Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan asraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang dia beramalan suatu amalan yang dia melakukan persekutuan bersamaku di dalamnya selain untuk diriku, ya, intinya maksudnya dia melakukan suatu amalan, ya, yang amalan ini dia lakukan satu sisi untuk Allah Subhanahu wa taala, satu sisi dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia dan juga kesyirikannya. Ini syahidnya taraktuhu wa syirkahu, menunjukkan bahwasanya amalan yang tercampur riya, maka amalan tersebut tidak Allah terima. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang bahaya riya yang keempat, annahu a'dhamu min fitnatil masihid dajjal. Bahwasanya riya itu a'dhamu, lebih besar daripada fitnah al-masihid dajjal. Berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'id marfu'an, Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal, maukah kalian aku kabarkan tentang sesuatu yang aku lebih khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah al-masih ad-dajjal. Sebagaimana yang telah kita pahami bahwasanya al-masih ad-dajjal adalah merupakan fitnah yang sangat sangat besar, ya. Banyak manusia yang mereka terfitnah tatkala munculnya dajjal. Maka para sahabat berkata, qalu bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah bersabda, asyirku al-khafi, yaitu syirik yang tersamar, syirik yang samar. Kemudian Rasulullah menjelaskan yang dimaksud dari syirik yang samar itu seperti apa? Yaqumur rajul fayusalli, seseorang yang dia berdiri, fayusalli, kemudian dia salat, fayuzayyinu salatahu, kemudian dia menghias-hiasi salatnya, lima yara min nadhari rajulin, tatkala dia mengetahui ada seseorang yang memandangnya. Inilah syirik yang khafi yang Rasulullah lebih khawatirkan, lebih takutkan dibandingkan dengan fitnah al-masih ad-dajjal. Sekarang pertanyaannya, mengapa fitnah riya itu lebih a'zam daripada fitnah al-masih ad-dajjal? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa menjelaskan enggak? Kira-kira kenapa ya? Coba. Sementara fitnah dajjal adalah fitnah yang nampak bagi orang yang beriman. Iya, bagi orang yang beriman fitnah riya adalah nampak. Ada fitnah dajjal adalah fitnah yang nampak. Orang yang beriman tatkala melihat dajjal dia tahu itu adalah fitnah. Tertulis, karena tertulis di antara jidatnya itu tulisan kafaro, kafir. Adapun riya adalah fitnah yang samar. Justru riya ini lebih dikhawatirkan bagi orang-orang yang dia memiliki ketaatan, punya modal untuk riya. Adapun orang yang jarang beribadah, ini kemungkinan besar dia enggak akan terjerumus ke dalam riya. Kenapa? Apa yang dia banggakan? Sementara orang-orang yang ahli ibadah inilah yang sangat dikhawatirkan. Sehingga benarlah sebagaimana hadis yang pertama tadi, ya, bahwasanya Rasulullah itu sangat khawatir para sahabat itu tertimpa suatu penyakit yaitu syirik asghar. Kenapa? Karena sahabat punya modal untuk pamer, untuk riya, punya modal. Ya. Oleh karena itulah salah satu alasannya kenapa Rasulullah ini lebih mengkhawatirkan riya daripada fitnah al-masih dajjal, karena kalau riya ini adalah suatu perbuatan dosa, fitnah yang samar, yang semua orang ya mesti terkena. Adapun dajjal ini adalah suatu fitnah yang nampak, ya, bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di antara alasan yang ana ambil kesimpulan dari kitab-kitab yang ana baca ini, ya, ada empat alasan. Yang pertama tadi telah disebutkan. Yang kedua, ya, karena mengikhlaskan suatu amalan itu sangatlah berat. Sebagaimana penjelasan di dalam kitab Qaulul Mufid halaman 453 oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Ini belum menjelaskan, karena mengikhlaskan suatu amalan itu sangatlah berat. Oleh karena itulah berkata sebagian salaf, ma jahadatu nafsi ala syai'in mujahadatuha ala al-ikhlas. Tidaklah aku lebih bersungguh-sungguh ya untuk bermujahadah, mengikhlaskan niatku ya kecuali terhadap sesuatu seperti aku mengikhlaskan niatku di dalam mengikhlaskan, seperti aku meniatkan hatiku untuk ikhlas. Ya. Tidaklah aku bersungguh-sungguh berjihad terhadap sesuatu, terhadap diriku, ya, mujahadatuha alal ikhlas, ya, terkait dengan aku mengikhlaskan bersungguh-sungguh di dalam mengikhlaskan hatiku. Ini perkataan siapa ya? Sufyan ats-Tsauri. Kemudian yang kedua, karena sedikitnya orang yang selamat dari riya. Ini dijelaskan oleh di dalam kitab I'anatul Mustafid halaman 96. Ya, karena sedikitnya orang yang selamat dari riya. Kemudian yang ketiga, di dalam kitab yang sama yaitu I'anatul Mustafid halaman 96, karena bahaya riya itu lebih menyeluruh pada setiap manusia, setiap zaman dan setiap waktu. Jadi bahaya riya itu lebih menyeluruh pada setiap manusia, setiap zaman dan setiap waktu. Adapun bahaya Al-Masih Ad-Dajjal tidak menimpa setiap manusia. Ya. Dan waktunya pun tertentu, yaitu pada akhir zaman. Dan kita ini Allahu a'lam, apakah kita menjumpai fitnah Al-Masih Ad-Dajjal atau tidak. Tapi kalau riya mesti kita jumpai. Ya, ini diantara alasan yang dijelaskan oleh para ulama mengapa fitnah riya itu lebih a'zam daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, kemudian yang terakhir adalah pengobatan riya. Pengobatan riya. Yang ini ana ambil penjelasannya dari Muqarrar Saudi ya. Min turuki ilajir riya. Di antara cara-cara mengobati riya. Yang pertama, mujahadatu nafsi fil ikhlas minar riya. Mujahada, bersungguh-sungguh di dalam mengikhlaskan hati terhadap perasaan riya. Jadi kita bersungguh-sungguh hati kita untuk mengikhlaskan seluruh amalan kita dari perbuatan riya. Wala yadurru sahibahu madama karihan lahu. Dan riya itu sekali lagi tidaklah memberikan mudarat kepada pelakunya selama dia benci dengan riya. Sebagaimana tadi kita jelaskan ya, kita beribadah awalnya ikhlas, kemudian timbul perasaan riya, maka kita lawan riya tersebut. Dan kita benci tatkala muncul perasaan riya, maka kita benci berusaha melawannya, maka yang seperti ini tidaklah mencelakakan pelakunya. Kemudian yang kedua di sini adalah mengingat akan kebesaran Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat akan hak-hak Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala haknya adalah untuk diikhlaskan di dalam peribadahan. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kepada peribadahan yang kita lakukan. Justru kitalah yang butuh. Dan apalah artinya riya ya? Sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, orang yang melakukan riya itu adalah orang yang bodoh ya. Kenapa? Apa sih nikmatnya? Nikmatnya merasa dipuji itu nikmatnya apa sih? Antum pernah dipuji ya? Pernah insyaallah ya. Paling rasanya cuma ser gitu saja ya. Rasa dipuji gitu ya. Sebentar. Tapi dengan rasa yang sebesar sekecil itu, kenapa kita rela ya? Kita rela menukar pahala yang besar di akhirat dengan hanya sekedar perasaan ser. Gitu ya. Gitu ya. Dipuji itu kan rasanya cuma ya dipuji kayak gitu aja perasaannya. Ya, kalau orang beribadah karena mengharapkan pujian, ya, maka dia capek, beribadah capek, tidak dapat pahala, dosa iya. Kan orang yang beribadah cuma ada dua kemungkinan. Ima dia dapat pahala, ima dia dapat dosa. Kapan orang yang beribadah itu dapat pahala? Jika dia beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia dapat dosa? Jika dia beribadah tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sengsara dia, sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Ya, capek-capek nuntut ilmu syar'i misalnya ya, sudah bayar lagi tapi riya. Rugi dia, rugi dua kali, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Kemudian yang ketiga, mengingat bahwasanya riya itu ya dapat menghapus amalan yang tercampur dengannya. Capek-capek kita beramal, terutama orang-orang yang belajar di pondok-pondok gitu ya, maka sangatlah rugi orang-orang yang belajar di pesantren. Ya, kalau dia tidak mengikhlaskan niatnya itu sangatlah rugi. Sudah capek, sering diikot misalnya, tapi dia belajarnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka rugi dua kali. Dan riya itu sebenarnya gini ya, itu kan cuma perasaan. Terkadang pujian itu cuma sekedar perasaan saja. Ini pernah Anda contohkan, misalnya ada seseorang santri bangun, dua orang santri bangun misalnya ya, kemudian dia datang ke masjid sholat, ya, kemudian santri yang lainnya juga bangun. Itu cuma mungkin cuma bisikan syaitan ya, si A merasa, oh ada B nih, kelihatannya Anda dipuji si B nih. Si B dia memiliki perasaan, oh ada A, kelihatannya Anda dipuji si A nih. Dia merasa seakan-akan dia dipuji. A merasa dipuji si B merasa dipuji si A. Padahal A enggak memuji B, B enggak memuji si A. Terkadang hanya riya itu, perasaan dipuji itu hanya sekedar perasaan. Terkadang kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu dipuji oleh manusia. Hanya sekedar perasaan ya, dari orang. Padahal orang tersebut tidak memuji kita. Kemudian yang keempat adalah mengingat kematian dan mengingat sakratul maut. Mengingat kuburan, mengingat gelapnya kuburan, dan mengingat keadaan-keadaan yang akan terjadi di hari kiamat. Ya, kalau orang yang dia beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, suatu saat dia akan menimpa kematian pada dirinya. Ya, kemudian dia akan masuk ke alam kubur dan kemudian dia akan ditanya tentang tiga pertanyaan kubur. Kalau seorang yang beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dia tidak akan mampu untuk menjawab tiga pertanyaan kubur. Kemudian yang keempat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang wajib seharusnya kita hafal dan kita amalkan ya. Yaitu Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inni a'udzubika an usrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa yang wajib kita hafal dan kita amalkan. Ya Allah, aku berlindung. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah ya. Yang doa yang sering-sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui dan aku memohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Ini sebaiknya ini doa ini sering kita baca ya, setiap harinya ya. Karena mungkin kita enggak tahu yang namanya manusia, yang namanya riya itu kan suatu dosa yang samar. Mungkin kita terjerumus ke dalam perbuatan riya namun kita tidak sadar. Kalau kita membaca doa ini pagi dan petang misalnya ya, mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni terhadap dosa riya yang kita lakukan yang kita tidak menyadarinya. Ini ya, di antara ini selesai sudah pembahasan kita bab yang ke-36. Sekarang kita masuk ke bab yang selanjutnya. Sudah waktu ya. Insyaallah. Yaitu bab yang ke-37. Babu minasyirki iradatul insani bi amalihi ad-dunya. Bab termasuk dari kesyirikan, keinginan manusia ya, dari amalnya dunia. Bab termasuk kesyirikan, seorang manusia beramal karena dunia. Ya, jadi bab termasuk kesyirikan, seorang manusia dia beramal, maksudnya beramal ibadah di sini karena dunia. Adapun poin-poin yang insyaallah kita akan bahas pada bab ini ada 6. Yang pertama adalah hubungan bab dengan kitab tauhid, dan ini sama dengan penjelasan bab sebelumnya. Ini seorang manusia yang dia beribadah karena keinginan dunia, maka terjerumuslah dia ke dalam kesyirikan yang asghar yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Kemudian poin yang kedua adalah apa sih makna dari iradatul insan bi amali dunia? Keinginan manusia dari amal solehnya dunia apa maksudnya? Kemudian yang ketiga adalah perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Apa sih perbedaan antara orang yang riya dengan orang yang dia beramal soleh karena dunia? Apa perbedaannya? Apakah sama atau ada perbedaannya? Kemudian yang keempat adalah hukumnya. Kemudian yang kelima adalah pengaruh keinginan dunia atas amal soleh. Kemudian yang keenam adalah penjelasan dalil. Kita langsung jelaskan makna poin yang kedua. yaitu makna dari iradatul insan bi amali dunia, keinginan manusia dari amal solehnya akan dunia. Ana ambil penjelasannya dari I'anatul Mustafid halaman 99. Beliau menjelaskan maknanya adalah seseorang yang dia beramal suatu amalan yang disyariatkan, alladzi suri'a lil akhirah, yang disyariatkan amalan tersebut untuk akhirat, akan tetapi la yuridu bihi illa tam'ad dunya, akan tetapi tidaklah dia menginginkan dari amal soleh yang dia lakukan itu kecuali hanya sekedar keinginan dunia, seperti orang yang berjihad ya tujuannya agar mendapatkan ghanimah, atau seorang yang dia belajar tujuannya agar mendapat riasah kedudukan, mendapatkan pekerjaan, atau contohnya orang yang berhaji atau berumrah tujuannya adalah untuk mendapatkan harta. Ini yang maksud dari orang yang dia beramal soleh karena dunia. Dia beramal soleh, yang amal soleh tersebut disyariatkan oleh Allah ya untuk mengharapkan pahala akhirat, namun dia tidak menginginkan pahala akhirat. Dia menginginkannya adalah pahala dunia. Adapun yang ketiga adalah perbedaan bab ini dengan bab sebelumnya. Ini dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin di dalam kitabnya Qaulul Mufid halaman 457. Beliau menjelaskan di awal-awal penjelasan beliau bahwasanya bab ini ada tiga kemungkinan kata beliau. Yang pertama, bab ini mungkin adalah pengulangan bab yang sebelumnya, pengulangan. Dan kata beliau, dan ini tidaklah mungkin saya ini mengulang bab. Ini adalah pekerjaan yang sia-sia. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua bahwasanya bab sebelumnya itu lebih khusus dari bab ini. Jadi bab yang sebelumnya itu bab riya, seseorang beribadah karena ingin dipuji. Adapun yang ini lebih umum, seorang beribadah karena dunia. Dan seorang yang beribadah itu karena dunia masuk di dalamnya ingin dipuji. Ya. Dan ini mungkin ada kemungkinan, wa hadza muhtamalun. Adapun yang ketiga ini, inilah yang lebih dipilih oleh Syaikhul Utsaimin, bahwasanya bab ini mustaqil dan berdiri sendiri. Ada perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Beliau menjelaskan, wa hadza huwa dhahir, kata beliau ya. Dan ini adalah yang zahir. Beliau menjelaskan karena li anal insan fil babi as-sabiq ya'malu riyaan yuridu ayyamdahu fil ibadah. Bahwasanya kalau bab yang pertama ini ya, bab yang sebelumnya, bab masalah riya, seorang itu dia beribadah melakukan suatu amalan soleh, dia memang keinginannya itu agar dipuji dari ibadah yang dia lakukan. Ya, ingin dikatakan dia adalah abid, orang yang ahli ibadah, wala yuridu an-naf'a al-madi, dan dia tidak menginginkan sama sekali kemanfaatan terkait masalah dunia, tidak ingin dia. Kalau yang pertama orang yang riya, semata-mata dia beribadah karena ingin dipuji, tidak menginginkan balasan di dunia, tidak wala yuridu an-naf'a al-madi, tidak menginginkan kemanfaatan yang berupa material, tidak ingin. Ya, dia hanya ingin manusia memujinya. Tapi wa fi hadzal bab, ya, orang yang berada di bab ini nih, orang yang dia beramal ibadah ya karena dunia, dia sama sekali tidak menginginkan pujian dari ibadah yang dia lakukan. Bal ya'budullaha mukhlishan lahu. Bahkan dia dikatakan di sini orang ini beribadah kepada Allah ikhlas. Ya, orang yang beribadah karena dunia ini dia beribadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu yuridu syai'an minad dunya. Akan tetapi ya, dia inginkan dari ibadah yang dia ikhlas karena Allah sesuatu dari dunia. Ya, ikhlas dia karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada unsur ingin dipuji oleh manusia, namun dia menginginkan, ya Allah, ini ibadah yang saya lakukan enggak apa-apalah, enggak dibalas di akhirat enggak apa-apa, yang penting saya dibalas di dunia. Dia ingin dibalas di dunia. Ya, seperti harta, kedudukan, kemudian sehat dan yang semisalnya. Ini ya perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya yaitu bab riya, memang orang itu semata-mata dia tatkala beribadah tidak ikhlas dia. Dia karena ingin mengharapkan pujian manusia. Adapun bab ini, orang yang beribadah karena dunia, dia memang beribadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menginginkan Allah membalasnya di dunia. Adapun hukumnya, hukum orang beramal ibadah karena keinginan dunia sama dengan hukum riya. Ya, jika seluruh amalannya atau sebagian besar amalannya karena mengharapkan dunia, maka ini hukumnya syirkun akbar. Namun apabila hanya sebagian amal tertentu saja yang diinginkan dunia, maka ini hukumnya syirik, syirik asghar. Ya, ini hukumnya adalah syirik asghar. Jadi sekali lagi hukumnya adalah ada dua, hukum asalnya memang syirkun asghar, namun apabila seluruh amal manusia atau sebagian besarnya karena dunia, maka berubah hukumnya menjadi syirik akbar. Kemudian pembahasan yang terakhir, tanggung ya. Pengaruh keinginan dunia atas amal soleh. Pengaruh keinginan dunia atas amal soleh. Perlu kita ketahui bahwasanya amal soleh jika ditinjau dari balasan di dunia itu ada dua hal ya. Ada dua bentuk. Yang pertama amal soleh yang syar'i tidak mentargibnya dengan menyebutkan pahala di dunia. Ada amal soleh yang syariat tidak mentargib, tidak mendorongnya untuk melakukannya ya dengan menyebutkan pahala di dunia seperti sholat, puasa ya. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala yang tidak disebutkan pahalanya di dunia. Balasannya di dunia berupa apa tidak disebutkan. Maka yang seperti ini tidak boleh seseorang menginginkan dunia. Orang pengen sholat karena ingin dagangannya laris. Ada enggak dalilnya kalau orang sholat itu dagangannya laris? Disebutkan enggak? Enggak disebutkan. Maka yang seperti ini tidak boleh. Seandainya dia menginginkan seperti ini, dia sholat agar dagangannya laris, maka amalannya batil. Ini termasuk dari bab ini. Kemudian yang kedua, amal sholat yang syar'i mentargibnya dengan menyebutkan pahala atau balasan di dunia. Seperti silaturahim, kemudian berjihad, ya, dapat ghanimah, silaturahim dipanjangkan umurnya, ya. Kemudian dilancarkan rezekinya. Ya. Bagaimana dengan amalan dunia yang seperti amalan ibadah yang memang disebutkan balasannya di dunia ini? Maka di sini dijelaskan jika hanya menginginkan balasan dunia dan dia sama sekali tidak menginginkan balasan di akhirat, ya, walaupun disebutkan oleh syariat, maka masuk ke dalam bab ini, termasuk syirik. Ya. Yang kedua, jika dia menginginkan kedua-duanya, seorang berperang ya, sekaligus ingin mendapatkan ghanimah, ikhlas karena Allah plus ingin mendapatkan ghanimah, maka yang seperti ini tidak mengapa, hanya saja pahalanya berkurang sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab ini ya. Idza kanat iradatul abdi dunya idza kana iradatul abdi dunya wal akhirah fa amaluhu naqisun, maka amalnya itu nakis ya. Jadi kalau kita simpulkan orang yang beramal ya karena dunia itu, orang yang beramal itu ada tiga ya. Yang pertama, orang yang beramal semata-mata karena dunia, maka ini jelas ya hukumnya syirik asghar, hukum asalnya. Yang kedua, orang yang dia beramal karena menginginkan akhirat dan menginginkan dunia, dengan catatan amalan ibadah yang dia lakukan itu memang balasannya disebutkan di dunia, maka ini hukumnya tidak mengapa, hanya saja mengurangi keikhlasan dia, pahalanya berkurang. Dan yang ketiga ya, orang yang beramal semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali tidak menginginkan dunia. Sama sekali, walaupun disebutkan balasannya, orang yang berjihad dapat ghanimah, orang yang bersilaturahim ini maka akan dipanjangkan umurnya. Ya, dan dilapangkan rezekinya. Dia tahu ini, tapi dia sama sekali tidak mengharapkan itu. Semata-mata dia mengharapkan balasan dari akhirat, maka orang ini sempurna pahalanya. Dan justru sebenarnya ya, kalau ada suatu amalan yang dia disebutkan di dunia, balasannya di dunia, kita enggak usah harapkan balasan tersebut dengan sendirinya bakalan dapat. Dengan sendirinya bakalan dapat. Buat apa kita harapkan balasan di dunia yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak harapkan, maka dia akan dapat. Kita berperang. Ada si A dan si B. Ini berperang dia lillah dan sekaligus dia ingin mengharapkan ghanimah. Si B dia memang berperang karena Allah Subhanahu wa taala, sama sekali enggak mengharapkan ghanimah. Menang kaum muslimin. Kira-kira B ini dapat ghanimah juga enggak? Dapat. Ya, pahalanya sempurna plus dapat ghanimah. Ya, jadi amalan yang disebutkan balasannya di dunia ya, maka seandainya kita tidak menginginkannya pun, maka otomatis kita akan mendapatkannya. Insyaallah penjelasan yang akan datang, penjelasan dalil kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri anak pribadi, dan apabila ada benarnya, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.